Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ja, Herre, vi opphører ditt navn. Vi er glad for å få være her og tilbe navnet ditt. Som Jesus sa, slik skal dere be. Vår far i himlen, la ditt navn holdes hellig. Allerede der lærte du oss å tilbe. Helliget vorde ditt navn. La navnet ditt være opphøyet. Og vi er her i dag, Herre, for å gjøre akkurat det. Og vi er så takknemlige for å være i din nærhet. For når vi er der sammen med deg, så blir vi forvandlet. Den største forvandlende kraft som eksisterer, det er at du kommer nær. Halleluja, vi ærer ditt navn. Tal til oss i dag, ord med substans. Noe som kan forvandle livene våre. Noe som kan bevege oss fra A til B og føre oss nærmere det som du har i hjertet ditt. Forbered ditt folk, Herre, for den tid som kommer. Vi takker deg for at vi kan gjøre som Maria. Sett oss ned ved dine føtter og lytte til de livgivende ordene. Ikke nye teorier og nye metoder, først og fremst, men ditt ord som er ånd og sannhet, og som gir liv og kraft og styrke. Takk for at du er her i dag, Herre. Og du er midt i forsamlingen, som apostelen sier, og tilber far sammen med oss. Du skammer deg ikke over å kalle oss søsken. Takk for at du er på gudstjenesten i dag og tilber vår far. Åh, det er stort. Takk, Jesus, for at du er her. I Jesu navn. Amen. Amen. Tusen takk. Takk for nydelig sang og at dere betjener oss og hjelper oss i lovsangen. Sist søndag så startet jeg med en preken som jeg tok halvparten av, så kommer resten i dag. Men for deg som ikke var der, så går vi da til Matteus det 6. kapittel, hvor Jesus lærer oss bønnen Fader vår. Og det er en bønn der som vi fokuserer på i dag. Etter at han har lært oss å tilbe, som den første bønnen handler om, altså Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. Det har vi allerede praktisert. Så er da den neste bønnen som vi stanser litt over nå, vers 10, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himmelen. Det er altså ingen automatikk i at Guds rike kommer nær og at Guds rike manifesterer seg. Jesus har sagt vi må be om det, fordi det er krig mellom lysets rike og mørkets rike. Slik at bønnen Fader vår kommer til rette med dette. Og Jesus sier altså da, la ditt rike komme. Det bør være en vedvarende bønn hos menigheten. Om vi ikke hadde bedt om noe annet, så hadde vi i grunn bedt om alt sammen, for alt ligger i evangeliet om Guds rike. Og han forklarer altså videre hva evangeliet om Guds rike handler om. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Så evangeliet om Guds rike er altså Guds vilje. Og i himmelen, så vi forrige søndag, skjer jo Guds vilje. Fordi englene, de sterke heltene, gjør det han sier så snart de hører hans røst. Står det i salme 103 og vers 26, er det vel. Så det å adlyde og være lydig Gud er det som skaper himmel. Da kommer fred, glede, kjærlighet, Guds rike er nær, der hvor man adlyder han. Og det er i denne sammenhengen vi må forstå hva lydighet handler om. I verden i dag, det mange assosierer med lydighet, det er maktovergrep og en slags underkastelse av misbrukere nærmest. Så det er mange ting i skriften som det er faktisk veldig krevende å undervise og tale om i dag, og stå for i dag. Fordi man hører ikke det som står. Man hører en masse stæsj i erfaringens verden som man har fått fylt opp sitt hode med, slik at man kobler helt annerledes enn det som var tenkt. For mange i dag så er lydighet noe farlig nærmest. Det er liksom noe skummelt, det er noe vi må frigjøre oss fra. Og i den forstand så er det bra å frigjøre oss fra menneskelige overgrep, bevare meg vel. Men opprinnelig, når Gud taler om det, så handler det altså om å leve med ham. Og det er noe av nerven i Guds livet. Jesus adlød sin far. Og han levde utifra fars kjærlighet og hans kraft og autoritet. Når vi gjør det samme, så vil vi erfare det samme. Det derfor Paulus talte om at mitt kall å føre folkeslagene til tro og lydighet. Det finnes ingen større velsignelse enn å lyde Gud. Da blir det fred. En menighet hvor folk lyder Gud, der det fred. Når vi lyder Gud, så blir det glede. Det blir harmoni. Det blir himmel på jord, om du vil. Så enkelt og samtidig så vanskelig for den menneskelige natur. Men dette har vi altså snakket lite grann om. Et bakteppe her som ekstremt viktig å få tak i, hvordan vi skapt i Guds bilde. Han har skapt oss for å ligne seg selv, og vi kalt til å leve et liv som vil pense tankene på Gud. Det ganske stor tanke, for de fleste av oss vil tenke at du må ikke se på meg, du må se på Jesus. Det høres veldig fromt ut, men det var ikke det Peter sa da han stod foran en lam mann som spurte om han kunne få noen penger av. Han sa, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. Det noe vi trenger å ta tilbake igjen i Guds forsamling. De levde i dette. Mens Guds folk i dag, på mange måter i den vestlige verden, i hvert fall som jeg kjenner best til, har fjernet seg fra hele juicen i det bibelske materialet og beveget oss langt bort i periferien, slik at vi har liten kraft. Vi kan ikke uten videre si, det jeg har, gir jeg deg, stå opp og gå. De færreste av oss tør å gjøre det en gang. Det nesten langt, det nesten farlig. Vi liksom redd for den måten å tenke på. Og hvis man våger å tilnærme seg sånn som jeg driver med for tiden, så beveger man seg på et område som enkelte tenker, dette ikke bra, dette ikke trygt. Men vi får begynne på det rette stedet. Vi må begynne der hvor alt starter. Nærheten til Gud. Samfunnet med ham, det dette Jesus talte om når han sa, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorden som i himlen. Når Bibelen beskriver menneske, både i Salme 8 og apostelen gjør det i Hebreerbrevet kapittel 2, så forundres de over menneskets storhet. Lite ringer en Gud gjorde du ham, og så videre. Så man kan lure på, det Jesus han snakker om, eller det Adam, altså menneske han snakker om? Det akkurat som de går i hverandre på et vis. Og dette menneskebildet som Bibelen har, menneskesyn om du vil, ekstremt viktig bakteppe for å forstå evangeliet. Det grunnen til at Gud elsker verden så høyt at han gav sin egen sønn. Det var lettere for far i himmelen å se sin egen sønn som aldri hadde gjort noe synd. Og dø på et kors etter å ha vært overgitt i morderes hender, enn å se at du og jeg skulle gå fortapt. Hvorfor det sånn? Jo, fordi vi skapt i Guds bilde, kronen på skapeverket. Vi kronet med herlighet og ære. Så himlen gjør alt hva som står i dens makt for å føre mennesker tilbake til Gud. Og det skjer gjennom Jesus Kristus. Det første Adam falt i synd og ødela alt sammen. Derfor så ser verden ut som den gjør i dag. Den andre Adam, Kristus, stamtavlen for en ny slekt, som kalles de kristne. Så være en kristen, å være født av Gud. Men dette har vi også sett på. Nå jeg i farezonen. Vi får gå videre. Å være skapt i Guds bilde handler om å være en kanal for Guds autoritet. Det handler altså om at vårt liv, det vi sier, det vi gjør, skal pense tankene over på Gud. En enkel måte å si det på at når folk møter deg, så begynner de å tenke på Gud. På en god måte da. Du med på det? Det det handler om. Et avbilde av hans vesen. Det sånn at ungene mine, de ligner stort sett på Hilde. Det noe med haka, munnen. Og Hilde har tunge øyelokk, så att det är någon karakteristiska treck. Så hvis hun ikke passer på å smile, så ser hun nesten litt morsk ut. Ungene mine ligner på henne. Så det et lite snev av meg I det. Så jeg faren. Og jeg har store øynebryn som jeg må klippe hver gang jeg hos frisøren. Ellers så blir jeg morsk uten å ville det. Så vi, de ligner, det liksom ikke første gang egentlig. Jeg husker en som hadde sett Maria for første gang, sa, ja, det ikke vanskelig å se hvem du datter av. Og hvis de kjenner Maria, og de ser plutselig Hilde, ja, det ikke vanskelig å se hvem som mor av de. For det ligner jo. Vi skapt I Guds bilde, og vi ligner på ham. Så hvis et barn spør sin mor, hvordan ser Gud ut? Hvordan Gud? Så bør mamma kunne si, Gud, han I grunn sånn som pappa. Og hvis hun spør mamma, pappa, hvordan Gud? Jo, han omtrent sånn som mamma. For I Gud så det jo slik at som en mor og som en far, ikke sant, han sammenlignes med både mor og far. Det en storhet I Gud som rommer, som over kjønnene, om du vil. Da. Men nå skal jeg ikke inn på denne greia der. Vi tror fremdeles på mann og kvinne. Men vi tror at mann og kvinne utfyller bildet av Gud. Det maskuline og det feminine, alt dette skaper et bilde av Gud, og den enkelte personlighet, altså en menighet full av mennesker som lever med Gud, danner et større bilde av Gud enn bare en enkelt person. Så her det mange lag, så drømmen en menighet som full av mennesker som ligner på Gud. Så kan jeg få gjøre min greie, og du kan gjøre din greie, så kompletterer vi hverandre, og sammen så blir det et enda bedre bilde av Gud. Det dette Bibelen full av og forsøker å hjelpe oss inn I. Vi har lett for å spore av og redusere den kristne tro til noen, forstå meg rett, noen læresetninger og ytre former for kristen livsstil. Dette har vært en tendens helt fra Adam og Evas tid, hvor de ble lurt av djevelen I Edens hage. Jo mindre vi har grepet virkeligheten, desto mer trøster vi oss med erstatningene. De yttre rammene, formene og symbolene. Og der hvor det lite av the stuff, så det masse stash. Det religiositetens vesen I et nøtteskal. Det menneskets strev etter å få tak I noe som kan fylle det åndelige behovet. Ja, men det står jo om selvfornektelse, Bernt. Du kan ikke nekte for det. Nei, jeg har ikke gjort det heller. Det står at vi skal gi avkall på alt. Du kan ikke nekte for det. Nei, jeg har ikke gjort det heller. Ja, men det står at vi skal leve helt og radikalt, og de færreste av oss gjør det, så du for positiv. Jeg får stadig den kritikken. Men du skal være glad for at det jeg som pastor, som ikke står og kjefter på deg. Jeg har holdt på I mange år. Jeg vet at det hjelper ingenting. Enkelt vil si, oi, Dag, var det radikal, du. Aha, han prekte sannheten, du. Ja, det gjorde jeg sikkert, hvis jeg hadde vært sinnet på deg. Men det hjelper ingenting. Det en som forandrer oss. Han heter Jesus. Så jeg Gud gitt opp og forandret meg selv en gang. Har du prøvd det forresten? Nå skal jeg slutte med. Nå skal jeg ta meg sammen. Ikke se så morsk på meg, for du vet det nytter ikke. Det vi må forstå, at når Bibelen taler om å gi avkall på, så det knyttet opp imot dette. Drømmen. Være skapt I Guds bilde. Se hva Paulus sier I 1. Korinterbrev, det 9. kapittel, for der tar han opp det der. Han skriver veldig klart og tydelig om det. Han sier, Vet dere ikke at de som med et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare en vinner seiersprisen? Ja, det ikke det jeg visste, sier noen. Jeg kommer ikke til å vinne. Jeg ikke typen for det, jeg ikke god nok, jeg ber ikke nok, jeg leser ikke nok, og jeg tror ikke nok. Vet du hva? Det handler ikke om det, vet du. Den seieren allerede vunnet. Det kan ikke bli noe mer enn den seieren der. Men poenget at han sier, løp da slik at dere vinner den. Det betyder at alle vi kan vinne den. Og så bruker han et bilde fra idrettsverdenen. En idrettsmann må nekte sig alt. Ja, jeg har det der, sånn. Det ikke bra, vet du. Det for mye av det ene og for mye av det andre. Vi må ha mer sånn der ild og svovel. Den setningen har gått igjen i generationer i forskjellige varianter. Det kan ha gått igjen i klær, det kan ha vært sånn at hvis man har for mye penger, så blir man uglesett. Det kan være hvis man har frihet til å gjøre forskjellige ting, kjøre for fin bil, så blir man uglesett. Vi må forstå at det handler ikke om det. Det hadde ikke vært noe mer åndelig om jeg hadde tatt på meg en skitten jakke i dag. Og sånn skal si, så tok jeg den fineste jeg har. Det handler ikke om sånne ting i det hele tatt. Idrettsmannen her nekter seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner. Vi for å vinne en krans som aldri visner. Det altså når du har et mål for øyet, så du villig til å offre alt for å bevege deg mot det målet. Du har lyst til å gjøre det. Hvis du visste at du måtte sykle Trondheim-Oslo om 2 år, hva hadde du gjort da? Du hadde begynt å trene hver dag. Det et eller annet med, når du har et mål for øyet, så vil du faktisk gi avkall på det som holder deg tilbake. Religion har ikke noe mål for øyet. Den vil bare beholde forsakelsen. Det å gi avkall på, du må ikke unne deg noe. Og jo kjipere, desto bedre. Det kalles religiøsitet. Har ingenting med kristendom å gjøre. Men når du har smaken på noe, så du villig til å satse. Det det Paulus taler om her. Ja, selvfølgelig, vi villige til å forsake, men ikke å bygge opp en virksomhet som full av forsakelse for forsakelsens skyld. Da får vi et religiøst trelldomsvesen som ingen orker å leve i det lange løp. Fri og bevare oss. Jesus kom for å gi liv og overflod. Han kom for å føre oss tilbake til far, slik at vi kan leve som Guds sønner og døttere. Det dette det handler om. Guds drøm for verden for evig åpenbart gjennom Jesus Kristus. Om vi vil vite hvordan Gud tenker, så må vi lære å kjenne Jesus. Han et fullkomment bilde av far. Dette det Jesus kom for. I Hebreerbrevet 1:3 leser vi, han stråleglansen av hans herlighet og det uttrykte bildet av hans vesen. I Johannes 1:18 så leser vi, om seg selv sier Jesus, aldri har noen sett Gud, den enebårne sønn, som i fars favn. Han har vist oss hvem han Jesus ordet som ble menneske og tok bolig iblant oss. Hvis vi vil vite hva Guds vilje så må vi lære ham å kjenne. Bibelen Guds skrevne ord. Jesus Guds legemlige ord. Begge stemmer fullstendig overens med hverandre. Vi kan ikke ha en relasjon til den ene uten til den andre. Av og til så sier vi, vi må fokusere på Jesus selv. Ja, det ingen som vil motsi deg på det. Men hva legger vi i det? Av og til så får jeg et inntrykk av at ja, vi må fokusere på Jesus, så slipper vi å forholde oss til alt dette litt mer vanskelig som står om i Bibelen. Du med på det? Men det en farlig vei. Vi må fokusere på Jesus, så skreller vi vekk det vi ikke forstår, det vi ikke får til å fungere, det som krasjer med logikken vår, og så vi ute på en farlig reise. Å fokusere på Jesus handler om å feste blikket på ham som veien, sannheten og livet. Og da må vi spørre oss selv, hvilket forhold har Jesus til Faderen? Jeg har til og med hørt, ja, vi må ikke forkynne Gud som far så mye, for at vi må fokusere på Jesus. Hallo! Jesus sa, jeg veien til far. Ingen kommer til faderen uten ved meg. Vi kan godt si at Jesus veien, faderen målet. Det handler om å komme tilbake til farshuset og komme hjem til Gud som skapte oss. Vi skapt som hans sønner og døttere, og Jesus vår bror. Han skammer seg ikke over å kalle oss søsken, står det i Hebreerbrevet 2. Ikke dette ganske bra forresten? Jeg hører meg selv preke veldig bra. Så man må altså spørre, du nevnte her, Silja, frykten for den hellige ånd, eller hva du sa. Jeg vil nesten ikke tro at det frykten for den hellige ånd, men det kan være en del ting man har erfart rundt miljøer, kanskje, og måter man har vilt hatt ånden inn. Det vet jeg gjennom mange av mine år, at mange sliter litt med. Det litt sånn spuke greier, og det blir litt hyggelig stemning og sånt, men da ikke den hellige ånd man har å gjøre med, altså. Da det mer predikantens nevroser. Så hvis vi vil fokusere på Jesus, så må vi også stille oss spørsmålet, hvilket forhold har han til den hellige ånd? Og faktisk så det sånn, med fare for å forville meg inn i heftige teologiske ting her nå, han sier for eksempel, spott mot menneskesønnen skal bli tilgitt, men spott mot ånden skal aldri bli tilgitt. Du skjønner, det litt sånn heftig teologisk greie akkurat den der. Men poenget hvordan han verdsetter den hellige ånd. Han sier, du kan gjerne spotte meg, men spott ikke den hellige ånd. Kan du merke hvordan han løfter ham og hjelper oss til å forstå at den hellige ånd det som gjør at ordet blir levende. Vi trenger den hellige ånds oppenbaring i det hele tatt for å forstå det vi leser her. Derfor sier apostelen Johannes i et av brevene sine om at salvelsen lærer dere alle ting. Dere trenger ikke at noen lærer dere, for dere har alle kunnskap. Det den hellige ånd som holder bibeltimen med deg, parallelt med forkynnelsen i dag. Og når du åpner skriften, så vil den hellige ånd åpne hjertet ditt, så du forstår det du leser. Vi desperat avhengig av den hellige ånd. Så det dette man må tenke på når vi fokuserer på Jesus. Hvilket forhold hadde han til far? Hvilket forhold hadde han til den hellige ånd? Det den hellige ånd som nøkkelen til det kristne livet, og Jesus modellen for hvordan det kristne livet på jorden kan leves. Ja, jeg vet, Kristus unik. Fullt ut Gud, og fullt ut menneske på samme tid. Det bare en i universet og historien, som har den kvaliteten. Det Jesus Kristus, Guds sønn. Derfor så sier Paulus, jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus, den korsfestede. Jesus hadde hele fylden, slik at når han ba for de syke, så ble de friske. Han har sagt at vi skal gjøre det samme, men vi må forstå at det en forskjell. Jeg har ikke hele fylden, og det har ikke du heller. Det står i Bibelen at av hans fylde har vi alle fått. Det en stor forskjell. Vi har ulike nådegaver, ingen har alle. Jeg vet ikke om du hadde tålt å ha alle en gang. De færreste tåler vel knapt nå være bevisst en av dem. Særlig hvis det en litt sånn, litt sånn der action nå det gav. Jeg glemmer aldri en trønder. Han gikk på bibelskolen. På en bibelskole jeg underviste i. Og han hadde noen gaver som han var bevisst. Og jeg prøvde å oppmuntre han og bruke dem. Ja, hvordan det trønderne snakker igjen? Jeg kan ikke. Det har vi. Ja, det, jeg vet jeg har den gaven, men jeg vil ha noe sterskere. Og han ville ha noe sånn skikkelig juicy, som, ja, hvem vil ikke det? Selv så skulle jeg vet at trosgaven operativ i meg. innimellom så den så sterk at jeg føler jeg kan flytte fjell. Jeg merket da jeg sa ja til dette kallet her, om å bære dette budskapet videre. I bøkene jeg har skrevet blant annet, og enkelt har sagt at det noe nytt over meg for tiden. Det trengtes kanskje. Men jeg merket da jeg sa ja til å gjøre det, så ble det forløst noe I meg, og samtidig så merket jeg det begynte å skake I den åndelige verden. Mange rare ting begynte å skje som ikke har skjedd på mange år. Så jeg vet bare at vi trår inn på en arena her nå, hvor it's war. Så jeg glad for at jeg har en gave som holder stø kurs på dette her. Men jeg skulle gjerne hatt litt mer snev av mirakelgaven. Det enkelt av disse gavene jeg bare kjenner, Gud, give it to me. Samtidig så det viktigere for meg at den finns I menigheten. Jeg ikke så opptatt at jeg har dem. Så budskapet mitt handler ikke om at Bernd skal bli Mr. Spaceman from heaven. Hvis du bare får ham, så vil alle bli helbredet. Det en gammeldags tenkning. Vi har slitt ut predikanter på den måten. Vi har slitt ut enkeltmennesker på den måten. Så hvis en eller annen har fått, la oss si, en av helbredelsens gaver, da. Det ikke noe som heter helbredelsens nådegave. De i flertall. Men nok om det nå. Fryktelig farlig å rote seg ut på dette her. Men la oss si man har en av de gavene. Så blir det så fort et fokus på det mennesket, at det går som regel galt for de fleste av dem, før eller siden. Det budskapet Gud har lagt på hjertet mitt, det at menigheten skal reises opp. Gud skal utruste forsamlingen på en ny måte. Det dette som det bibelske aspektet, hvor det ikke skal være sånn, det var jeg som bare kjente det kom en orden over meg, og det slo virkelig til, og et mirakel skjedde. Mr. Spaceman from Drummond. Vi må legge bort det der. Så lenge vi har det der greiene der, så tror jeg Gud vil være forsiktig med å utøse sine gaver og verktøy vi trenger. De tipper jo av mindre. Men når vi forstår at det handler om ham, og han istandsetter sine kar, sine ufullkomne mennesker som har gjort fullkomne I Kristus, så blir det noe helt annet. Poenget at Jesus vår modell, om du vil, det ultimate forbilde om hvordan vi kan leve som Guds sønner og døttere på jorden. Og en av hemmeligheten altså, hvilket forhold hadde han til den hellige ånd? Vi må begynne der. Vi må begynne der I gudstjenestene våre. Vi trenger rett og slett å gi rom for den hellige ånd. Du leste fra Jabes bønn, Silja. Utvid plassen for mitt telt, utvid mitt landområde. Vi trenger å gi rom for den hellige ånd når vi møtes. Her I Vesten så det sånn at det knapt nok plass til han. Det blir sånn at hvis han kommer og overrasker, så kan vi vel offre en liten offre noe kanskje da, hvis du kommer. Her trenger vi bare å snu ting helt om. Og sier, kom, Hellige Ånd. Vi ser noe av dette I skiftet til de 12 disiplene. Hvordan Guds drøm for verden ikke bare var at Jesus skulle leve I det, som enkelte tenkte. Ja, hadde vi bare fått Jesus hit, så kunne hva som helst skje. At Jesus manifesterte Guds rikes kraft til helbredelse og tegn og under. Det det ingen bibeltro kristne jeg kjenner som ikke tror på. Der vi har lett for å falle av I vekslingen til disiplene, hvor han delegerer sin autoritet og kraft. Det fascinerende å se hvordan Jesus gjør det, da han responderer på alle behovene som menneskene omkring ham hadde. De var forkommen og hjelpeløse som sauer uten hyrde. Så sier han til disiplene. Høsten stor, men arbeiderne få. Kjempeproblem, vet du. En ting når Jesus hadde en del mennesker foran seg, han som hadde hele Guds fylde I motsetning til deg og meg, en frustrerende virkelighet, det alene. Men det var fullt gjennomslag når han opererte. Så kommer han til et punkt, hvor det såpass store behov og mange behov, at han kunne ikke fortsette som før. Og så henvender han seg til disiplene. Den ene het Simon, by the way. Helt håpløst, det betyr en siv som svajer i vinden. Så det nytta jo ikke ut, så han måtte bytte navn på han, så han fikk navnet Peter, som bytte i klippe. Jeg vet ikke om det hjalp noe, så han banna jo på at han ikke kjente Jesus. Men Jesu kall står fast, så han ga han ikke opp. Han sa bare, Simon, elsker du meg? Peter, elsker du meg? Så Peter ble den første pastoren i menighetens historie, og fikk fullført løpet sitt, og sånn det med deg og meg også. Han sa til disiplene, høsten stor, men arbeiderne få. Høsten sannelig stor. Be derfor høstens Herre å drive ut arbeidere til sin høst. Dette viktig. Ja, men det jo Jesus som må gjøre det. Ja, det jo ikke vi. Vi kan ikke gjøre under. Samtidig så sier Jesus, be høstens Herre driver arbeidere ut til sin høst. Han henvendte seg til disiplene. Disse versene må vi ikke redusere til å sitte inne, som må handle om å sitte inne på et bedehus og be og håpe på at andre skal gå ut med budskap om at Jesus kanskje skal gjøre noe der ute. Jesus hadde utfordret disiplene til å be, og han gav en umiddelbar forklaring på hva han mente med det. I Matteus kapitel 10 og vers 1 kan vi lese, han kalte til seg de 12 disiplene og gav dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. Etter å ha kalt dem alle ved navn, så repeterer han oppdraget deres. I det 8. verset i Matteus 10, gå og forkynn. Himmelens rike kommet nær. Helbred syke, rens spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner. Mine venner, når vi forstår dette oppdraget her, da trenger vi ikke en ytterligere appell om å komme til bønnemøter. Som sagt, hvis du visste at du skulle sykle Trondheim-Oslo om 1 til 2 år, hva hadde du gjort da? Ja, han så godt å være fri. Jeg trenger ikke å trene, jeg. Det går så bra, så jeg har gir på sykkelen. Alle vet du hadde begynt å sykle hver dag. Du hadde fått flat mage. Så kanskje det hadde vært en idé. Ja, men vi skjønner det. Når det noe vi vil oppnå, noe som viktig for oss, jeg gleder meg til denne her tikker inn. Vi trenger det. Det så mye nød i verden i dag, at folk spør, hvor Gud? Man kunne heller spørt, hvor menigheten? Ja, den opptatt med alt mulig annet. Og setter jeg det veldig på spissen. Jeg taler vel så mye til meg selv som til deg. Jeg litt fortvilet over dette her, egentlig. Vi har vokst opp i en verden hvor denne siden av evangeliet har vært for noen sånne smågærninger ut på en av vingene her, mens det i Bibelens verden sentrum av the kingdom. Guds rike kommet nær. Og når det forkynnes, og man hører det kanskje for første gang, så vil noen, de liker det. Andre tenker, dette litt rart, litt uvant. For alt nytt uvant. Men det som enda vanskeligere, det de av oss som har levd en stund. Vi har litt erfaringer. Vet du hva? Jeg vet ikke om du oppfatter om jeg positiv til det jeg preker nå. Jeg ganske positiv. Men jeg har slitt med så mye skepsis. Jeg har vokst opp på 70-80-tallet. Jeg født i 61. Jeg leste om helbredelsesevangelistene på 60-tallet. Og jeg har opplevd så mange rariteter i dette strekket som jeg har levd av. Noen av dere har jo levd mye lenger enn meg, hvis jeg skal bedømme utseende. Men jeg synes jeg har levd ganske lenge, jeg også nå. Og det vi må bare innse det. Jeg har selv vært med på en del ting som jeg skammer meg over. Så jeg har kjempet med så mye skepsis, og så mye uviselighet man har gjort overfor mennesker med ulike sykdommer, ulike plager. På noe av det verste så var det sånn at syke orket ikke gå på møter, for de visste at de ble overfalt av ivrige forbedere. Jeg vil si at et sunnhetstegn, når vi lever i denne dimensjonen her, bare vent, når det virkelig tar av og Gud ut, øser sine gaver og helbredelser, tegn og under skjer i større målestokk enn det vi vant til, vil vi fremdeles trenge en kvalitet. Det at det vil være min stolthet at en med en uhelbredelig sykdom, synlig i hvert fall som alle kan se, om det en lammelse eller et eller annet annet, kan få gå i fred uten å bli overrent av overivrige forbedere. Som ikke aner hva den personen har vært utsatt for tidligere. Vi trenger et nytt nivå av å være ledet av Gud. Vi trenger et nytt nivå av å forstå det sjelesørgeriske aspektet med det å være menneske. Vi trenger et nytt nivå i det hele tatt å komme nær mennesker og forstå hva det vil si å være bærer av, håper å si, fallets konsekvenser. Om det ikke en alvorlig, uhelbredelig, menneskelig talt sykdom vi snakker om, har du lagt merke til at kroppen din forfaller? Det ikke sånn at når Guds rike har kommet nær, så blir du evig ung, vet du? Hele skapeverket stønner og lengter etter en forløsning. Så vi blir mer sigende, mer dratt. Det detter ned det meste. Jeg lover deg det. Så kan du prøve å dra det opp så mye som mulig, men det blir ikke nødvendigvis noe fint. Så vi lever altså i en verden hvor ulykker skjer. Vi lever i en verden hvor vi blir eldre. Det ikke noe særlig alternativ. Du blir i hvert fall ikke yngre. For jo for hvert år du blir, så blir du heldigvis eldre. Og tidens tann vil gjøre sitt på deg. Amen. Halleluja. Så jeg tror at når vi går inn i disse dimensjonene, så vil vi gå lenger enn vi vant til når det gjelder å rive himmelriket til oss med makt, som Jesus taler om. Han ganske offensiv på dette. Komme ditt rike, skje din vilje, som himlen så på jorden. Vi trenger å be den bønnen hele tiden. Den andre siden av saken at vi trenger å utvikle vår menneskelige kompetanse. At det lov å være et menneske med feil og mangler, og det lov å leve frimodig med Gud og gå oppreist i menigheten, være stolt og glad, selv om man bærer på en eller annen greie som Gud ikke har grepet inn og løst. Hvis ikke, så blir det uutholdelig å være her. Det alene har hindret Guds rikes framgang i mange miljøer, fordi vi klarer ikke dette spennet. Det vil jeg kjempe for. Det rommet trenger vi. Så vi må lære oss altså å leve i dette spennet med at Guds rike kommet nær, og at vi lever i en forgjengelig verden. Det vi vet som en baktepp og en horisont på alt dette, det kommer en dag hvor vi skal se ham som han er. Det kommer en dag hvor vi utfris ifra det forgjengelige, og det ikke så lenge til. Det himmelen over vårt liv. Men mitt poeng når vi forstår kallet vårt, det han ga til de 12 disiplene, så tror jeg personlig at møtene vil bli bedre besøkt, bønnemøtene vil bli bedre besøkt. Vi vil få en bønn, den mest sakrale bønnen som John Wimber brukte å be. Det var etter talen, når han skulle gjøre det han hadde prekt om, så ba han sin sakrale bønn, og du husker kanskje hva den var. Her kommer den. Hjelp! Det så enkelt å holde en preken. Jeg ikke noe redd for at ikke jeg så klar å gjennomføre den. Men jeg vet når jeg kommer til det punktet hvor Guds overnaturlige kraft skal formidles, da har jeg ingenting å stille opp med, om ikke den hellige ånd over meg. Så det jeg fighter for ikke at den hellige ånd skal være over meg alene, men den skal være over forsamlingen. En slår tusen, to slår ti tusen. Så derfor så ser vi altså en utvikling. Jesus var den fullkomne bilden av Gud. Han fører det videre gjennom de 12 disiplene og sier, nå det deres tur. Og jeg tror de også ropte hjelp, altså. For de visste at Simon Peter fornekta Jesus 3 ganger og banna på at han ikke kjente den. Det ikke noe særlig bra historie, men Gud kommer med sin nåde, og de bare grep tak i hans nåde og sa ja til kallet. Så kommer disse 70 andre, eller 72 andre, hvor drømmen går enda litt mer i oppfyllelse. Det ikke bare Jesus og de 12, men det står i Lukas kapittel 10 og vers 1. Etter dette utpekte Herren også 70 andre. Han sendte dem ut foran seg 2 og 2 til hver by og til hvert sted hvor han selv skulle komme. Det veldig godt å være flere enn en, skjønner du. Han visste at det var som lam blant ulver, så det å jobbe i team ble allerede introdusert her. Så det var aldri meningen at en person liksom skulle være Mr. Spaceman from heaven. Vi trenger hverandre og kompletterer hverandre. En slår tusen, to slår. Så Jesus sa, vær 2 og 2. Og i det 9. verset i Lukas 10 leser vi videre, helbrede syke som der og si til dem, Guds rike kommet nær til dere. Noe fantastisk var i ferd med å skje her nå. Men Jesus var ennå ikke helt fornøyd. Guds drøm var ikke begrenset til Jesus, de 12 eller de 72. At tilbredelser, tegn og under skulle dø ut med Jesus, de 12 apostlene og de 72 andre, en fremmed tanke for Bibelen. Her den rike frukten, menigheten. Jeg vet ikke hvilke assosiasjoner du får når du hører ordet menighet, eller hvis jeg sier kirken, verdens håp, om det umiddelbart yes, det tror jeg på. Vi synger Guds menighet jordens største under, men jeg har i mine 35 år som pastor av og til sagt, å, Guds menighet jordens største plunder. Kjære min tid, altså. Hva det med oss? Og i en fase av livet mitt så holdt jeg på å gi opp som pastor, og jeg tenkte, jeg kan jo bli dårligere nå. Funker ikke. Ingenting funker. Så kom dagen jeg bare måtte vende om. For det handler ikke om makt eller kraft, men det min ånd, sier Herren. Det handler ikke om meg. Det handler om ham. Menigheten Guds evige drøm. På samme måte som Kristus en utstråling og et bilde av Guds vesen, menigheten det redskap som skal forkynne Guds mangfoldige visdom for maktene og åndskreftene i himmelrommet, sier Paulus i Efeserbrevet 3 og vers 10. Kan du se det? Oppdraget med å forkynne Guds rike kommet nær, har gått fra denne ene, Jesus, til de 12, da var de 13, til de 72 andre, så ble det vel noen 80. Så eksploderer det, for Jesus sa, jeg vetekornet som må falle til jorden og dø. Hvis jeg ikke dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis jeg dør, så blir det mange. Dette kallet til kirken. Være Guds kanal for hans kraft og nærvær og rike i en verden i nød. Det min venn, hva pinse handler om. I Apostlenes gjerninger i kapittel 2 så kan vi lese hvordan det hele startet. Da pinsedagen kom var de alle samlet. Merk deg, ikke bare en og to. Ikke bare en sånn her tungetale disponerte personligheter. De var alle samlet. Sånne raringer som meg til og med. Jeg har en kone som liksom veldig lett bevegelig på den hellige ånd. Hvis det kommer litt nærvær I et møte, så begynner jeg å svaje med en gang. Å ha med henne på møte nå sist søndag var ikke bare bare. Hun ble helt sånn. Og jeg som pastor, står som et eiketre. Jeg har vært på konferanser noen ganger hvor hele salen bare... Og jeg står der så godt jeg kan. Kjenner jeg ikke et snev av noe her? Jeg la bort hele det stresset der, og bare begynte å takke Gud for at han det det handler om. Så kunne jeg åpne meg for den hellige ånd, så får det bare skje det som skjer. Poenget at det plass for deg. Det plass for meg. Det plass for meg I Guds rike. Det ikke det fantastisk? Det plass for deg også. Med ett kom det et brus fra himlen. Oh, I just love it. Jeg har vært på så mye møter at hvis ikke jeg har en forventning til at Gud skal komme, så vet jeg ikke om jeg orker mer. Jeg går heller på kino til slutt. Det ikke at jeg noen mål. Det ikke det jeg ønsker, men jeg håper du tok den. Det nesten mer action I et teater, vet du, enn I et kristent møte noen ganger. Men da oppfyllelsen kom, så bleknet alle andre steder. Det kom et brus fra himlen, som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt, tunger like som av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale I andre tungemål, ettersom ånden gav dem å tale. Åh, jeg bare elsker det der. Ettersom ånden gav dem å tale. Du slipper å stresse med etter han. Åh, jeg vil ha det, og jeg vil ha det, og jeg har ikke opplevd det, og jeg, for meg. Så blir alt dette fantastiske fra Gud et eneste pes. I stedet for å bare si, Gud, kom, vi åpner oss for deg. Ettersom ånden gir, så får noen visdomsord ved ånden, noen får kunnskapsord ved ånden, noen får evne til å bedømme åndsoppenbaringer, noen får kraftgaver, trosgaver, og så kompletterer vi hverandre, og så vil det ultimate tegnet på at det Gud være, Jesus stor. Det han alt dreier seg om. Gud midt iblant oss. Dette det Gud lengter etter. Kom, Hellige Ånd. Kom her og nå. Kom her og nå. Du ser hva den enkelte av oss I dag trenger, hvor vi på vår livsreise. Du kjenner fortiden vår, det vi har erfart og det vi ikke har erfart. Lengsler vi har. Drømmer som gikk I stykker, som aldri skjedde, skuffelser, håp om en vekkelse som var rett rundt hjørnet, som skulle forandre alt, men så kom den ikke. Nei, så orker vi ikke engang å håpe på en bedre fremtid, for jeg orker ikke en gang til å bli skuffet. Herre, du vet akkurat hvordan vi har det hver og en av oss innvendig nå, og du kommer til oss akkurat der hvor vi for å løfte oss og føre oss videre på vår vandring. Og jeg ber nå, gode far, ved den hellige ånden, at du lar det synke ned I oss, at en verdighetsfølelse, en opplevelse av at du elsker oss, en opplevelse av at det bruk for oss, en opplevelse av at vi trengs. Og at det ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Hvis du, Thor, bare kunne sette deg litt bak klaveret. Bare at du skal være litt I hans nærhet. Bare spille litt forsiktig. For jeg tror den hellige ånd vil komme til oss alle sammen her. Jeg vil bare være sikker på at jeg har levert det jeg skal. Hmm. mine barn, jeg trekker dere til meg. Jeg deres far. Jeg kaller ved min ånd, og jeg taler til deg ved mitt ord. Og jeg vil hjelpe deg å se sannhetens ord med nye øyne. Jeg vil du skal vite at jeg kommer til deg, og at mine øyne som flammende ild. Vær ikke redd for dem. Jeg ser tvers igjennom alt hva du har erfart, det du ikke har erfart, det du håpet og håpet som brast. Jeg har også lagt ned i deg et såkorn, en lengsel, en drøm for det overnaturlige. En lengsel og drøm etter meg. Jeg har lagt ned i hver og en av dere fra skapelsen, og jeg har kommet til dere på nytt igjen ved den hellige ånds utøselse. En lengsel etter at jeg skal få gjøre mine gjerninger gjennom deg. Det det du har skapt for. Vet dere ikke at deres legemer et tempel for den hellige ånd? Se deg ikke engstelig og urolig omkring. Se ikke på alt det som tilsynelaten ikke fungerer. For jeg opererer bak kulissene, og i mitt bilde så finnes det en større helhet. Og jeg vet hva jeg gjør. Min far arbeider, også jeg arbeider. Og jeg fører min menighet tilbake igjen til utgangspunktet som jeg har talt om i de hellige skrifter. Jeg vil åpne deres forstand så dere forstår skriften. Jeg vil grunnfeste deres tro, ikke på entusiasme på et møte. Jeg vil grunnfeste deres tro, ikke på en suksess eller noe som virker eller tilsynelatende ikke virker. Jeg vil knytte deres tro på skriften. Uten åpenbaringen i skriften så vil det aldri vare. Det vil ikke tåle tidens tann. Se mine barn, jeg gjør dere sterke i ånden. Jeg vil utruste dere med den hellige ånd, og jeg vil gjøre dere til et folk som elsker å be, som elsker å tilbe. Og mennesker vil komme til denne forsamlingen og si, hva har skjedd her? Fordi jeg legger det ned i hjertene deres, og du vil stille spørsmål til deg selv, hva har skjedd med meg? Jeg elsker jo dette her. Jeg elsker å komme sammen om mitt folk tilber. Jeg elsker å komme sammen og være en del av det Gud gjør. Jeg har lagt en lengsel ned i deg, sier Herren. Men mine barn, dere skal forstå en ting til. Jeg kaller dere til å lære mer om det å være et menneske. Det å få lov til å være et helt menneske. Med ånd og sjel og kropp. Jeg vil lære dere opp til å være medvandrere. Og gå sammen med folk som ikke bare skal være et objekt for deres frelsesbønn, eller et objekt for deres bønn om helbredelse. Og hvis ingenting skjer, så mister dere interessen for dem. Vær ikke slike. Jeg vil fylle deres indre med, ja, nærmest en overnaturlig omsorg, en kjærlighet og en godhet og en evne til å være en medvandrer. Jeg vil gjøre dere til gode lyttere, som orker å høre historier, slik at folk føler seg sett og verdsatt. For det i den atmosfæren at folk faller til ro og vil kjenne at jeg Herren. Det stormer i verden, mine barn. Men jeg kommet for å si fred være med dere. Fred være med dette hus. Fred være med dette hus. Og jeg vil at min ånd gjennom dere skal gå ut til mennesker rundt omkring der hvor dere ferdes. Og med eller uten ord vil dere formidle denne fred. Og dere vil sanne det som mitt ord sier. Når dere sier fred være med dette hjem, så vil freden dere bærer med dere bli værende der. Det vil være et vekker for at Guds rike kommet nær, og at Guds rike mer enn ord. Mine barn, åpne dere for min røst, skriftens veiviser, og tenn hverandres håp og tro. Jeg er det som skal gjøre dette, sier Herren. Jeg trenger bare din villighet. Og jeg trenger din svakhet. Men når min kraft kommer, så utvides grensene for din erfaring. Ja, Herre, som pastor for denne menigheten og på vegne av lederskapet i denne menigheten, så sier vi ja, komme ditt rike. Skje din vilje som i himlen, så og i våre liv, så og her i Philadelphia-kirken, og overalt hvor ditt ord når ut. Komme ditt rike. Og som pastor for menigheten så ber jeg, Herre, at hver og en som vil skal kjenne seg omfavnet av det du gjør. For det er for oss alle. Amen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internettside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.